Gepler Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň we Aşgabatyň ýaşaýjylarynyň söýlerine görä, täze ýylyň ýagny gündogar kalendary boýunça satsan ýylynyň öňü tirasynda paýtagtda öňgörülmeş edilmedik derejede satsanlar köpelipdir. Olaryň söýlerine görä, şoňlar köpelen gemirjileri şäheriň merkezinde, gara ýollarda ýaşaýyş çaýlarda we şäheriň gonamçylygynda görmek mümkin. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary şeýle gürrüň berýärler. Gündiz Türkmen Disneylandynyň ertekler dünýäsiniň golaýynda alakalary gördüler. Olar ýagyş suwy üçin çukurlardan çykdylar. Häzir maýyl döwründe trapçada futbol meýdançasynyň golaýyndaky jaýda maşgala ýerde ýatýar. Alaka dinanyň aýagynyň ýanyna geldi. Öň beýle zat bolmandy. Meniň tanyşlarym Aşgabatyň üstü bilen ýaşlykdan ýanyna barýarlar we olar ýoldan eýlek beýlek geçýän saçanlary görüp geň galypdyr. Bir wagtda 20 sanasyny görüpdirler. Çoğunluğunun qonamçılığında öreyen köp alaqqa var və çoğunluğunun özünde de köp köçülürdə və qonamçılıqda bolýarlar. Ol yerde azyk var. 9 gatly jaýyň girilgesinde diýenan pişigi gördi. Birden şol pişik turbanyň ýokarysyna dikleýindirmişip gitdi. Ol alaqqa bolup çykdy. Dip Azatlyň Aşgabatdaky bir näçe habarçysy gürrüň berdi. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Aşgabatyň ýaşaýjylary şäherde gemirjileriň köpelmeginiň sebäplerini zerur arasatçylyk çäreleriniň wagtynda geçirilmeýänligi şeýlede pişikleriň köpçülükligini ýok edilýänligi bilen baglaşdyrýarlar. Öň sanitariýa çäreleri geçirilýärdi. Häzir sanepidemstansiýalar çäreleri geçirmeýär. Olarda derman ýok. Üstesine diňe bir Aşgabatda däl, eýtem tutuş Ahal welaýatynda pişikleri ýok edýärler diýip habarçymyz Aşgabatdaky söhbetdeşlerine salgylanyp habar berdi. Onun sözlerine göre arasatçılık yağdayının gözökçülüğünü Türkmenistan'ın Sağlık Ministerliğine değişli ören hoplu keterlerin önünü almak oyunca merkez amalaşır yer. Azatlık Radyosu bu devlet idaratının özünden resmi maglumat alıp bilmedi. Şol bıraktır Aşgabatlı hayvanları koruyucular hekimetlerin şehirde ve onun teoriğinde hem yedeksiz hem de öy hayvanlarının şol sandı pişikleri öldürmekini devam ediyenliğini haber veriyorlar. Adamlar alakkaların köpülmeğine şikayet ediyorlar. Merkezde cemaat kullukların işyerleri pişikleri yok ediyorlar. Edil şu vaxt bana parakıt 3 etrapçasında atılan zehirlerden pişiklerin yoğulunduğunu haber verdiler deyip azatlık ve gizliyenlik şertlerinde gürrüngdeş olan Hayvanları koruyucu 20. dekabrda Aşgabatdan habar berdi. Türkmenistanyň paýtagtynda gemirjileriň we mör möjekleriň ýaýramagyna degişli ýagdaýlar häleşinde ýüze çykýar. Emma yerli ýaşaýjylaryň söýlerine görä olar problema garşy köplenç öz başda göreşmeli bolýarlar. Bilermenler hem saçanlaryň we mör möjekleriň köpelmeginiň getirýän sebäpleriniň arasynda arasatçylyk normalarynyň bozulmagyny we pişikleriň köpçülükligini ýok edilmegini agdaýarlar. Pişikleri ýok etmeli däl, mundan başga da ýene bir näçe sebäp bar. Hapa hupadan doly yerdeminlere, köp sanly sklatlara, yerdeminlerdäki kafelere we dukanlara hem gemirjiler üçin iýmit el ýeterliligini döredýän yerlere gowşak gözökçülük edýär diýip Azatlyk bilen gizlenlik şertlerinde söhbetdeş bolan Aşgabatly ekolog aýtdy. Bilermenleriň söýlerine görä Aşgabatda gemirjilerin we mör möjekleriň köpelmeginiň fonunda 90-njy ýyllaryň aýagynda, şeýle 2003-nji we 2004-nji ýyllarda keselçiligiň ýaýramagy hatap alınypdyr. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň häkimetleri şäheriň epidemiologiýa ýagdaýy bilen baglanykda resmi hatawatlary çap etmeýär.